Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče moli za kristjane v Iraku, ki so ponovno tarča islamskih teroristov. Ustvarjalnost in inovativnost, ključ do uspeha, geslo 19. drage mladih. V nedeljo se je v Rimu zaključilo prvo evropsko srečanje univerzitetnih študentov. Papež Benedikt XVI. Je izrazil podporo žrtvam nasilja v Iraku, ki je ponovno izbruhnilo minuli konec tedna v Bagdadu. Sveti oče v pismu, ki ga je podpisal njegov državni tajnik kardinal Tarčizio Betone, vsem iraškim kristjanom zagotavlja svoje molitve in jim izraža duhovno bližino, kot je rečeno v pismu kaldejskemu patriarhu kardinalu Emanuelu III. Deliju, papež moli za spreobrnjenje src izvajalcev nasilja in predstavnike oblasti spodbuja naj naredijo vse, kar je v njihovi moči za vzpostavitev pravičnega in miroljubnega bivanja na vseh iraških območjih. Minulo soboto in nedeljo so nasilneži po poročanju tujih tiskovnih agencij uničili 8 krščanskih cerkva v iraški prestolnici, zaradi česar so umrle 4 osebe, ki so se nahajale v bližini napadenih stavb, 32 pa jih je bilo ranjenih. Kot poročajo cerkvene oblasti v Iraku, so atentatorji imeli en sam cilj, to je pretresti vernike. Najhuje je bilo v nedeljo popovdne v bližini kaldejske cerkve Notre Dame na vzhodu Bagdada, kjer je eksplozija avtomobila bombe terjala 4 človeška življenja in 21 ranjenih. Med smrtnimi žrtvami sta bila tudi 2 kristjana. Od 29 milijonov Iračanov so le 3% kristjani, večina pa jih živi na severnem, kurdskem delu države. Pred ameriškim udorom leta 2003 je v Iraku živelo okoli 800 tisoč kristjanov, vendar jih je v zadnjih 6 letih državo zapustilo okoli 250 tisoč vernikov. Tisti, ki so ostali, pa so nenehno podvrženi nasilju in islamskemu radikalizmu. Leta 2003 je Irak postal oporišče Al-Kaide, ki je svojo sveto vojno usmerila tudi proti kristjanom. Takšni in drugačni napadi na kristjane in njihove objekte so stalnica zadnjih 5 let, v zadnjem času pa je vse skupaj preraslo v pravo sistematično gonjo proti kristjanom. Apostolski obiskovalec kaldejskih vernikov monsignor Filip Naim poudarja, da so napadi na kristjane pravzaprav napadi proti celotnemu iraškemu narodu. V pogovoru za naš radio je pojasnil, da gre za nečloveške napade, katerih cilj je upočasniti mirovni proces in proces vzpostavljanja stabilnosti na območju Iraka, prav tako pa gre za napade, ki skušajo ljudi spraviti v strah in obup, da bi tako bili prisiljeni zapustiti državo. Napadalci so tokrat po Naimovih analizah izkoristili nedavni umik ameriških čet z večjih iraških mest. Apostolski vizitator pa je tudi prepričan, da za bombardiranje niso odgovorni pripadniki iraškega naroda, kajti muslimani in kristjani na iraškem območju od nekdaj živijo v strpnem vzdušju in so med seboj povezani. Monsignor Naim je opozoril tudi na dejstvo, da vse več Iračanov zapušča državo, kar je po njegovem tudi namen nasilnežev. Obstaja na tisoče in tisoče oseb, ki zapuščajo državo, saj so izgubili vse možnosti in vse upanje, da bi kdajkoli lahko mirno zaživeli v svoji domovini, je dejal Naim in izrazil prepričanje, da bi glede sedanjih razmer v Iraku morala nujno ukrepati tudi mednarodna skupnost. Ta mora, kot je še dodal, narediti vse, kar je v njeni moči, da prepreči nasilne napade in prelivanje krvi, ki pestita iraški narod. Iraški narod je nedolžen, je še poudaril monsignor Naim. Pred nekaj meseci je tudi dejal, da je pri spoprijemanju z nasiljem nad kristjani v Iraku pomembna predvsem enotnost med verniki, ki morajo po njegovem stopiti skupaj.
Let there be peace on earth, the peace that was meant to be.
Včeraj je na letališču v Torinu na poti v dolino Aosta svetega očeta sprejel tamkajšnji nadškof kardinal Severino Pelleto. Ob tej priložnosti je nadškofija Torino objavila vsebino čestitke, ki jo je v soboto na praznik svetega Benedikta svetemu očetu poslal kardinal Pelleto. V njej kardinal piše, da je zanj bogoslužni spomin svetega Benedikta lepa priložnost, da mu izrazi svoje čestitke, ki jih spremljajo molitve za njegovo osebo in za službo, ki jo opravlja v vesoljni cerkvi. Kardinal se na to papežu prisrčno zahvali za novo okrožnico Caritas in Veritate, dokument, ki po njegovem prepričanju ni dragocen le za cerkev, saj bo razsvetljeval misli odgovornih za narode pri ustvarjanju pravične in mirne prihodnosti, zlasti za revnejše države. Kardinal svojo čestitko svetemu očetu zaključi z zagotovilom, da je z njim v molitvi in najboljših željah združena celotna škofijska skupnost. Evropski poslanec Nove Slovenije, krščansko-ljudske stranke Lojze Peterle je pozdravil današnjo izvolitev novega predsednika Evropskega parlamenta Jerzyja Buzeka, bivšega polskega premijeja in enega od vodilnih članov gibanja Solidarnost. Pomembno je, da smo eno od vodilnih političnih funkcij v Evropski zvezi zaupali izkušenemu politiku iz vzhodne strani nekdanje železne zavese. Za nadaljno izgradnjo Združene Evrope je pomembno, da enakopravno zauzemamo odgovornosti, je zapisal Peterle, ki meni, da je treba v časih gospodarske krize udejanjiti idejo solidarnosti tudi preko modela socialno-tržnega gospodarstva. Tudi iz tega vidika je Buzek po njegovem prava izbira. Ustvarjalnost in inovativnost – ključ do uspeha, je bilo geslo 19. drage mladih, ki je med 10. in 12. julijem potekala v Kopru. Mladi iz Slovenije, zamejstva in zdomstva so na intelektualnem forumu, na okroglih mizah in delavnicah spoznavali prednosti ustvarjalnosti in inovativnosti, ki iz dneva v dan prihajata vse bolj v ospredje, kar dokazuje tudi odločitev Evropske komisije o razglasitvi leta 2009 kot Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti. Udeleženci so naglasili, da je potrebno tej tematiki nameniti več pozornosti, hkrati pa želijo državo opozoriti, naj ustvarjalnost in inovativnost spodbuja na vseh področjih. Na koncu, drage mladih, so udeleženci foruma zapisali nekaj ugotovitev in predlogov. Med temi naj navedemo, da mladi predstavljajo največji potencial na področju ustvarjalnosti in inovativnosti. Potrebno bi bilo nenehno spodbujanje vladnih in nevladnih organizacij, da s pomočjo akademskih in raziskovalnih strokovnjakov oblikujejo programe, ki bodo spodbujali ustvarjalnost in inovativnost. Dobro bi bilo, da bi celotna družba posvečala več pozornosti dolgoročnim ciljem in ne le delnim interesom, kar zavira proces razvoja družbe. Mladi tudi ugotavljajo, da je potrebno spremeniti miselnost o snovanju inovacij, ki bi gospodarskim družbam predvsem v času globalne gospodarske krize pomagala do novih uspehov. Mladi tudi menijo, da se v slovenskem izobraževanju preveč pozornosti namenja procesom pridobivanja faktografskega znanja, ustvarjalnost in inovativnost pa zaradi tega v izobraževalnih ustanovah ne predstavljata motivacije za dvig in krepitev človeških potencialov. Glede na razpoložljivost sredstev za spodbujanje inovativno usmerjenih projektov, mladi pravijo, da niso zadostno izkoriščena, saj se inovativnih sodelavcev pogosto ne nagrajuje primerno. Projekti težijo k hitremu pridobivanju denarja in uresničevanju kratkoročnih ciljev, ne težijo pa k trajnostnemu razvoju. Udeleženci foruma tako predlagajo, da se vedenju o pomenu in vlogi ustvarjalnosti in inovativnosti nameni več pozornosti v izobraževalnih ustanovah. V Sloveniji je potrebno vzpostaviti takšen način dela, ki bo ne glede na stanje v državi nenehno spodbujal dolgoročne cilje in projekte na področju ustvarjalnosti in inovativnosti, ki so v dobro družbe. Pri oblikovanju strategiji razvoja je treba najti skupne točke, ki bodo deležne širše družbene podpore, pravijo mladi. Gospodarske družbe naj mladino vključujejo ne zgolj kot ceneno delovno silo, ampak kot potencial, ki lahko s svojimi idejami prispeva k uspešnejšemu razvoju podjetja. Vzgojno-izobraževalne ustanove naj po prepričanju mladih skrbijo za izobraževanje strokovnih sodelavcev ter največ vlagajo v inovativne programe poučevanja, ki ne bodo težili zgolj k pridobivanju faktografskega znanja. Posebno skrbno naj vzgojno-izobraževalne ustanove gojijo interdisciplinarno sodelovanje med strokami. Pod drobnogled je treba vzeti izvedene programe, njihove izvajalce in uspešnost. Mladi tudi menijo, da se bodo tako ustvarili pogoji, ki bodo spodbujali ustvarjalnost in inovativnost od malih nog naprej. Ugotovitve in predloge mladi zaključujejo z mislijo, da ustvarjalnost in inovativnost prinašata celostni osebni razvoj posameznika, nova znanja, veščine in izkušnje, ter tako odpirata možnosti za uspeh mladega človeka in družbe. V nedeljo se je v Rimu zaključilo prvo evropsko srečanje univerzitetnih študentov, ki sta ga priredila Svet evropskih škofovskih konferenc in Urad za univerzitetno pastoralo rimskega vikarjata. Približno 1500 mladih, med njimi tudi 5 Slovencev, je od 6. julija do včeraj razpravljalo o osrednji temi srečanja, ki je bila novi učenci na poti v Emaus, kristjani na univerzi. Mladi, ki so dejavni na področju univerzitetne pastorale, so govorili tudi o mladih in upanju v Evropi, mladih in novem življenju v Evropi ter o mladih in vprašanju dobrodelnosti. Prav tako pa so si izmenjali izkušnje in čas posvetili odkrivanju možnosti, kako znotraj univerzitetnega okolja okrepiti Kristusovo prisotnost. Kot je dejal predstojnik Urada za univerzitetno pastoralo rimskega vikarjata monsignor Lorenzo Levci, je cilj, ki so si ga zadali udeleženci posveta, postati novi učenci iz Emausa, pripravljeni ne le oznanjevati evangeliji, pač pa ga vsak dan tudi živeti med svojimi vrstniki. Mladi iz 31 evropskih držav so po monsignorjevih besedah izrazili željo, da bi se študenti enakih študijskih smeri povezali ne le na nacionalnih ravneh, ampak tudi na evropski ravni. Monsignor Levci ocenjuje, da gre za zelo dobro idejo, ki je konkretna in ki lahko pripomore pri reševanju vprašanj znanstvenega raziskovanja. Eden od udeležencev prvega evropskega srečanja študentov je poudaril, da je dogodek bil poln veselja, sreče in smeha, drugemu se je v srce posebej vtisnilo srečanje s svetim očetom, tretja udeleženka pa je ocenila, da so tovrstna srečanja izrednega pomena, saj, kot je znano, evangelsko sporočilo in evangelske vrednote v svetu žal izginjajo. Prvo evropsko študentsko srečanje je potekalo v 2 delih. Od 6. do 8. julija so se študentje, ki so bili nastanjeni v večjih krajih po Italiji, srečevali z domačimi študenti. Drugi del srečanja pa se je začel minuli četrtek, ko so se udeleženci v Lateranski baziliki v Rimu zbrali pri bogoslužju ter tako tudi uradno začeli s posvetom. V soboto so imeli sveto mašo v Vatikanski baziliki svetega Petra, potem pa so se srečali s svetim očetom Benediktom XVI. Ta jih je pozval naj v univerzitetne predavalnice ponovno prinesejo Boga. Nova kulturna sinteza, ki se v tem času pojavlja v Evropi in globaliziranem svetu, potrebuje intelektualce, ki so v univerzitetne predavalnice sposobni ponovno prinesti Boga ali bolje, ki so sposobni spodbuditi človekovo željo iskati Boga, je poudaril rimski škof. Mladi, ki so prihodnost Evrope, so poklicani, da svoje najboljše sposobnosti vložijo v utrjevanje svojih osebnosti in v delovanje za skupno dobro. Beli očetje, bolj znani kot misionarji Afrike, letos praznujejo 150-letnico prihoda na črno celino. Prva slovesnost je bila v nedeljo v cerkvi Mapera na Bolagala v Kasubi v Gani, na začetku katere so beli očetje Afričane ponižno prosili za odpuščanje za vse krivice, ki so jim jih storili v 150 letih njihovega delovanja v Afriki. Njihov provincial v Gani, pater Rudi Lahnerc, je med slovesnostjo dejal, da so ob prihodu v Afriko seboj prinesli nasprotja, ki so razdelila cerkev v Evropi, ista nasprotja pa danes delijo tudi prebivalstvo Gane. Pa ne le to, je dejal provincial Belih očetov, ta nasprotovanja so čisto tuja našemu ustanovitelju. Mnogi beli očetje niso znali spoštovati domače kulture in so menili, da je njihova kultura več vredna, ter jo tako skušali usiliti tudi domačinom. Takšno pomankanje spoštovanja pa ni po božji volji, je naglasil provincial, ki je v imenu celotne skupnosti belih očetov prosil za odpuščanje, za vsa podcenjevanja do Afričanov in njihove kulture. Kot odgovor na to dejanje ponižnosti je odgovoril sedaj že upokojeni nadškof in kardinal Emanuel Vamala, ki je navedel imena nekaterih patrov belih očetov, ki jih je srečal v svoji mladosti. Dejal je, da je bila njihova vera v Boga globoka, ter da je njihova redovniška gorečnost med Afričani v kratkem času prebudila zanimanje za krščanstvo in vero v pravega Boga. Sedanji nadškof v Kampali, monsignor Ciprian Kicitol Vanga, pa je izrazil strinjanje, da se začne postopek za blažene za prva dva misionarja bela očeta v Gani, patra Simeona Lordela in redovnega brata Delmasa Amansa. Več kot 20 tisoč Kameruncev se je minulo soboto zbralo na protestnem shodu proti uzakonitvi splava. Vodil jih je dualaški nadškof kardinal Kristijan Tumi, Kamerunska škofovska konferenca pa je že pred tedni objavila protestno noto, v kateri izraža nestrinjanje z uzakonitvijo splava, kot ga predvideva tako imenovani protokol Maputo, poroča katoliška tiskovna agencija Fides. Katoliška cerkev v Kamerunu sicer že odnekdaj nasprotuje C odstavku 14. člena omenjenega pravilnika, ki določa, da imajo ženske, ki so bile žrtve posilstva ali incesta, ter pri katerih nosečnost povzroča tveganje za njeno telesno ali duševno zdravje ali za zdravje njenega otroka, pravico do splava. Monsignor Samuel Kleda je v homiliji pri sveti maši, s katero so nasprotniki uzakonitve splava zaključili protestni shod, poudaril, da se katoliška cerkev zauzema za zaščito žensk, pred trpljenjem katerih po njegovih besedah nihče ne more ostati brezbrižen. Po drugi strani pa cerkev ostro nasprotuje razmišljanju, po katerem se zaščita žensk udejanja tudi s spodbujanjem splava ali z uporabo kontracepcijskih sredstev, ki ogrožajo dostojanstvo tako žensk, kot tudi celotne njene družine, je dejal monsignor Kleda in dodal, da splava ali detomora ne more nič opravičiti. Nasprotniki splava v Kamerunu istočasno tudi podpisujejo peticijo proti splavu, ki jo bodo izročili predsedniku države. Do sedaj je delegacija, ki jo sestavljajo katoličani, protestanti in muslimani, zbrala približno 30 tisoč podpisov. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.